Podcast Talk σήμερα με τον Γιώργο Καραγιώργο, επικεφαλής του γραφείου Freedom 24 στην Ελλάδα. Καλώς ορίσατε.
Καλώς έβρικα, Μονίκα.
Πάμε λίγο να δούμε τι είναι η Freedom 24, το λέω σωστά, 24, το 24, δεν ξέρω
Freedom
πώς 24. Το...
Στα ωραία. Ελληνικά, Freedom 24, στα αγγλικά, όπως
μου ωραία, με τα γραφεία σας και στη Λεμεσό στην Κύπρο, με γραφεία στην Λευκοσία. Εσείς όμως ασχολείστε, Γιώργο, με την Ελλάδα, έτσι.
Σωστά, εξυπηρετούμε το ελληνόφωνο κοινό, Ελλάδα και Κύπρο.
Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τι είναι η εταιρεία σας, με τι ασχολείτε.
Τέλεια. Η Freedom 24 είναι μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία διανύει το 10ο έτος ζωής. Έχει ιδρυθεί το 2013 στην Κύπρο. Είναι μια κυπριακή λοιπόν εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η διαφορά σε σχέση με έναν παραδοσιακό broker, με έναν παραδοσιακό, με μια παραδοσιακή χρηματιστηριακή εταιρεία, είναι ότι έχουμε κάνει digitize όλο το κομμάτι των υπηρεσιών μας. Έχουμε ψηφιοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών μας. Αυτό σημαίνει ότι ένας πελάτης μπορεί να ανοίξει online το λογαριασμό του από το κινητό
χωρίς
του.
Χωρίς
πολλά-πολλά. Με μια ταυτότητα και ένα αποδεικτικό διεύθυνση μπορεί να ανοίξει το λογαριασμό του μέσα σε 5 λεπτά. Έχει συμμαζεμένα στην εφαρμογή όλα τα assets τα οποία μπορεί να τον ενδιαφέρουν επενδυτικά. Δίνουμε πρόσβαση σε πάνω από 15 χρηματιστήρια παγκοσμίως, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Απασχολούμε αυτή τη στιγμή περίπου 400 εργαζόμενους.
Κύπρο.
Στην Κύπρο, σωστά. Όλα, το κομμάτι των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μας ξεκινάει από την Κύπρο.
Okay.
Κάτι άλλο που μας διαφοροποιεί επίσης από τον ανταγωνισμό, τον διεθνή ανταγωνισμό, είναι ότι σε κάθε χώρα στην οποία έχουμε παρουσία και υπάρχει ενδιαφέρον από τους πελάτες της κάθε χώρας, ανοίγουμε και ένα γραφείο με φυσική παρουσία.
Okay, άρα τώρα στα πόσα γραφεία είστε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 10 γραφεία. Το πρώτο γραφείο άνοιξε στην Ελλάδα.
Μετά την Κύπρο.
Μετά την Κύπρο. Ανοίξαμε το 2020, ξεκινήσαμε, 21 μπήκαμε στα γραφεία μας. Έχουμε γραφεία στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Γερμανία.
Ανοίγουμε... Ευρώπη.
Σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Ο σκοπός είναι να επεκταθούμε σε όλη την Ευρώπη, τοπικοποιώντας και τις υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Μία διαφορά σε σχέση με έναν άλλο broker ανταγωνιστή μας, ας πούμε, σε διεθνές περιβάλλον, είναι ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι μόνο στα αγγλικά.
Ναι.
Και το support είναι κυρίως στο 90% των περιπτώσεων μόνο στα αγγλικά. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στην κουλτούρα την επενδυτική του κάθε πελάτη.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί φαντάζομαι κάνει και τον πελάτη να νιώθει πιο άνετα.
Σωστά.
Πιο
Σωστά.
safe.
Μια μεγαλύτερη κοιότητα και να χτίσει
ναι,
και σχέση εμπιστοσύνη.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι όπως και να το δεις το πράγμα, βάζεις τα λεφτά σου κάπου.
Φυσικά.
Θέλεις όταν θα έρθει μια στιγμή που δεν θα ξέρεις τι να κάνεις, πώς να το διαχειριστείς, να μπορείς να συνεννοηθείς τη γλώσσα σου.
Ακριβώς.
Σίγουρα νιώθεις πιο ασφαλής όταν υπάρχει εξυπηρέτηση στη γλώσσα σου.
Άρα στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουμε μεταφράσει όλο το περιβάλλον στα ελληνικά,
ναι.
Άρα όλο το ταξίδι του πελάτη μέσα στην εφαρμογή μας, από το άνοιγμα του λογαριασμού μέχρι την κατάθεση, την ανάληψη των κεφαλαίων του, τις συναλλαγές, είναι όλα στα ελληνικά. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, μπορεί να μας βρει στο τηλέφωνο, στο email.
Υπάρχει υποστήριξη συνεχής.
Ναι, είμαστε 6 άτομα στο γραφείο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εξυπηρετούμε το πελατολόγιο μας από εκεί. Το αντίστοιχο συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή
χώρα.
Έτσι, οι Ιταλοί στα Ιταλικά, οι Ισπανοί στα Ισπανικά και ούτω καθεξής.
Ναι.
Το οποίο μας διαφοροποιεί και έχουμε δει ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο το εκτιμά και ο μέσος επενδυτής.
Ναι, βέβαια. Και πάμε να δούμε λίγο για τον δικό σου τον ρόλο, που είσαι ο επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα. Πώς είναι μια μέρα δική σου?
Κοίταξε, το γραφείο, το κάθε τοπικό γραφείο εξυπηρετεί τον ελληνόφωνο ή αντίστοιχα το πελατολόγιο το οποίο μιλάει τη γλώσσα του. Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να παρέχουμε υποστήριξη σε οτιδήποτε προκύψει όσον αφορά το κομμάτι του onboarding ενός πελάτη, δηλαδή το άνοιγμα του λογαριασμού του, να τον βοηθήσουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις συναλλαγές του, να τον εκπαιδεύσουμε πάνω στο πώς να χειρίζεται την πλατφόρμα, γιατί ο μέσος Έλληνας επενδυτής ή ο μέσος Κύπρος επενδυτής έχει συνηθίσει να παίρνει τηλέφωνο στον broker του, να του λέει αγόρασέ μου αυτό,
πούλα
μου αυτό.
Έχουν περάσει για να επιστρεφτεί αυτά.
Είμαστε λοιπόν σε αυτό το transition ουσιαστικά.
Αγοράς
και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Επειδή η αλήθεια είναι ότι τη νότια κυρίως Ευρώπη, mm. δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, υπήρχε ένα μεγάλο κενό στο κομμάτι των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Okay. Ήταν αγορές οι οποίες και λόγω της κρίσης των τελευταίων
χρόνων. Αυτό θα έλεγα.
Χρόνων,
είναι χώρες που χτυπήθηκαν και πολύ από την οικονομική κρίση. Κυρίως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Σωστά.
Και η Κύπρος φυσικά.
Και δεν μπήκαν πολύ στο στόχαστρο των μεγάλων εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Άρα ουσιαστικά εμείς στην Ελλάδα και το γραφείο μας προσπαθούμε να πατήσουμε πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η εύκολη και η άμεση πρόσβαση των επενδυτών στις αγορές. Mm-hmm. Όπου έχουμε μειώσει το χρόνο ανοίγματος λογαριασμού που σε ένα παραδοσιακό broker μπορεί να πάρει τρεις μέρες. Εμείς το κάνουμε σε
το λιγότερο.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας και της χρηματοοικονομικής κουλτούρας, στο οποίο αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα.
Το ξέρω.
Και όχι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
Ναι, αλλά κυρίως η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό και αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει και υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, στα γυμνάσια, που πολύ νωρίς να μάθουν τα παιδιά για τη σύνταξη, για το τι πρέπει να προσέξουν κτλ. Που όλα αυτά είναι ελληνέντα.
Βέβαια.
Είναι όλα...
Μακάρι να δώσετε και το παράδειγμα για την Ελλάδα.
Ναι,
έτσι,
ναι, γιατί ναι, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω άμα γίνει κάτι τέτοιο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ καλό για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές.
Έτσι ακριβώς. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το άριστο επίπεδο υποστήριξης σε οτιδήποτε προκύψει για τους πελάτες μας. Άρα, αν θέλουμε
πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
Να συνοψίσουμε, αυτός είναι ο σκοπός και το όραμά μας για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, θα έλεγα για όλη την Ευρώπη.
Okay.
Έτσι,
ωραία, λοιπόν, άρα εγώ κατεβάζω την εφαρμογή Freedom 24. Φαντάζομαι Apple Store, Android και όλα είστε παντού. Σήμερα ποιος δεν είναι. Και κάνω την διαδικασία. Τι μπορώ να αγοράσω, τι μπορώ να εμπορευτώ, πώς μπορώ να κινηθώ.
Πρακτικά τα πάντα. Όλες τις δημοφιλείς μετοχές, τις αμερικανικές, τις ευρωπαϊκές, ελληνικές. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό milestone για μας και μια επιτυχία θεωρώ του ελληνικού γραφείου, είναι ότι είμαστε απευθείας μέλος στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Άρα όλα γίνονται πιο γρήγορα ή πιο εύκολα.
Και πιο άμεσα. Είμαστε συνδεδεμένοι δηλαδή απευθείας με το Athex. Οπότε ένας Έλληνας ή ένας Κύπρος τον οποίο ενδιαφέρει να αγοράσει μια ελληνική μετοχή μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα μέσα από την εφαρμογή μας και είμαστε ο πρώτος διεθνής broker που απέκτησε την ιδιότητα μέλους στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το θεωρούμε αρκετά σημαντικό για την προώθηση και της ελληνικής αγοράς έτσι,
ναι, βέβαια.
Διεθνώς.
Ωραία. Πες ότι εγώ ακούω, θέλω να επενδύσω, δεν ξέρω όμως πώς, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω τι. Βρίσκω την πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ εύκολη διαδικασία, κάνω ένα λογαριασμό. Αλλά δεν ξέρω τι να επενδύσω και πού να επενδύσω. Υπάρχει κάποια υπηρεσία συμβουλευτικής για έναν απλό πελάτη που να με καθοδηγήσει ή ακόμα και να μου εξηγήσει τα απλά. Ποια είναι η διαφορά του ETF με τον bond και τη μετοχή. Γιατί διαβάζω, προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν έχω τις γνώσεις γιατί δεν τις έχω. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να με καθοδηγήσει?
Μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία, το πώς λειτουργεί ένα προϊόν, το πώς το αγοράζει κάποιος, ποια είναι η σύστασή του, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει για έναν πελάτη, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε επενδυτική συμβουλή. Και δεν
όχι,
δεν
μιλώ για επενδυτική συμβουλή. Αυτό το καταλαβαίνω. Σαφώς και δεν μπορείτε να δώσετε επενδυτική συμβουλή. Πριν το να φτάσει κάποιος στην επενδυτική συμβουλή, στο να βοηθήσει κάποιον να καταλάβει ποια είναι η διαφορά π.χ. της μετοχής με το ETF.
Έχουμε ολόκληρη ακαδημία. Θέλω να σου πω, online, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει ένας πελάτης μας μπαίνοντας στο site μας, να κατεβάσει μαθήματα τα οποία μπορούν να τον πάνε από το α ως το ω των επενδυτικών. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με το βασικό, τι είναι το χρηματιστήριο.
Μάλιστα.
Τι είναι ο πληθωρισμός, τι είναι το επιτόκιο, βασικές έννοιες. Και να πάμε μετά και στα πιο τεχνικά.
Υπάρχει ενδιαφέρον, μπαίνει ο κόσμος.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε, γι' αυτό λέμε. Για να γυρίσω στο κομμάτι του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Το βλέπουμε παντού αυτό. Και βλέπουμε ότι ειδικά το ελληνόφωνο κοινό, Έλληνες και Κύπροι, δεν έχουν ακόμα πλήρη εικόνα των προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Μάλιστα.
Ολεκές του χρηματιστηριακού κράχ στην Αθήνα. Ολεκές εδώ πέρα του κουρέματος των τραπεζών και ούτω καθεξής. Έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στο επενδυτικό κοινό.
Ισχύει.
Και βλέπουμε ότι τώρα σιγά σιγά εκπαιδεύεται ο κόσμος σε επιλογές πιο διαφοροποιημένες. Ότι κοίταξε, μπορώ να αγοράσω κάτι, όχι μια μεμονωμένη μετοχή, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύσιμο το οποίο παρακολουθεί μετοχές εξωτερικού.
Ναι.
Ομόλογα, commodities, τα πάντα. Τώρα λοιπόν που γνωρίζει αυτά τα προϊόντα, φαίνεται να τα υιοθετεί στο χαρτοφυλάκιό του και βλέπουμε έτσι μια μεγάλη τάση, ειδικά στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, στα ETFs.
Ναι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ οικονομικός και εύκολος τρόπος να αποκτήσεις έκθεση σε οτιδήποτε θέλεις πάνω στον πλανήτη.
Ναι.
Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις ένα ETF το οποίο να ακολουθεί αμερικανικό χρηματιστήριο, ελληνικό χρηματιστήριο, τη Νότια Αφρική, την Κίνα, το χρυσό, το ασίμι. Οτιδήποτε κατεβάσει το μυαλό σου, οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας, οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, μπορείς να αποκτήσεις έκθεση σε αυτή μέσω ενός ETF και με πολύ χαμηλό κόστος. Μιλάμε δηλαδή για να, σε σχέση τώρα με ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο, έτσι.
Ναι.
Αν επενδύσω μέσω ενός ETF, πληρώνω 1,5-2 ευρώ commission και τα ετήσια έξοδα είναι 0,3-0,5%. Για να αγοράσω ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, πρέπει να πληρώσω 1%
mm-hmm.
στην είσοδο, 2,5% ετήσιο φύ και πάλι 1% περίπου στην έξοδο. Αν λοιπόν αυτό το δούμε μακροπρόθεσμα, το τι εξοικονόμηση προμηθειών μπορούμε να κάνουμε με ένα ETF και πόσο άμεσα μπορούμε να μπούμε και να βγούμε σε ένα ETF, κερδίζει σε κάθε περίπτωση το παραδοσιακό τρόπο επένδυσης.
Ναι.
Και το βλέπουμε και στα metrics. Δηλαδή οι εισροές στα ETFs είναι τεράστια, λαμβάνοντας όλο το μερίδιο αγοράς των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.
Okay.
Δηλαδή γίνεται αυτό το shift τα τελευταία χρόνια.
Άρα είναι πρώτα τα ETFs και μετά έρχονται π.χ. μετοχές.
Όχι, εντάξει, όχι. Δεν θα το έλεγα. Στην Ελλάδα βέβαια, επειδή ο κόσμος, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο θα πω ότι και μέσω των creators που βλέπει, που σπονσοράρουμε στο YouTube και τα λοιπά, γιατί επιλέγουμε να προωθούμε τις mm-hmm. υπηρεσίες μας μέσα από πιο σύγχρονα μέσα.
Ψηφιακά κανάλια.
Σωστά. Βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια τάση στα ETFs. Δεν έχω ακόμα τα δεδομένα. Μπορεί okay. όμως, αν κοιτάξουμε τα δεδομένα, να δούμε ότι η πλειοψηφία των κεφαλαίων είναι τοποθετημένη σε ETFs.
Και με παίρνεις τώρα, μου δίνεις πάσα για την επόμενη mm-hmm. ερώτηση που σκεφτόμουν. Νιώθω ότι σήμερα έχουν όλα να κάνουν με τάσεις.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο μόδα. Εντάξει. Λοιπόν, και νιώθω ότι τώρα είναι σαν μια καινούρια τάση το να επενδύουμε. Και βλέπουμε και πιο νεαρούς ανθρώπους, mm-hmm. ενώ κανονικά δεν θα ασχολούνταν καν με το να σκεφτούν, να επενδύσουν, να αγοράσουν, να πουλήσουν κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τάση που σαφώς την κάνει, το κάνει πολύ πιο εύκολο το ότι υπάρχουν πλατφόρμες σαν τη δική σας που κάνει τη διαδικασία πολύ πιο απλή, που να έβρισκες χρηματιστηριακό γραφείο, χαρτούρα, πήγαινε, mm-hmm. έλα, υπόγραψε κτλ. Πιστεύεις θα κρατήσει αυτό το πράγμα?
Θα σου πω, εγώ είμαι γενικά ιδεολογικά υπέρ του χρηματιστηρίου σαν θεσμό.
Okay.
Τι θέλω να πω, ότι όταν μια εταιρεία θέτει τον εαυτό της προς δημόσια διαπραγμάτευση, mm-hmm. αφήνει τον οποιοδήποτε στον πλανήτη Γη να αγοράσει ένα κομμάτι της και να συμμετέχει στην αποτίμησή της, για μένα είναι ο ανώτερος, ας πούμε, σκοπός, το επιστέγασμα της επιχειρηματικότητας.
Okay.
Για μένα λοιπόν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο κόσμος στην αποτίμηση μιας εταιρείας. Και θα πρέπει να συμμετέχει ανεργά και στα κέρδη μιας εταιρείας. Επενδύοντας σε μια αγορά, σε μια εταιρεία, συμμετέχουμε στην κερδοφορία της.
Mm-hmm.
Έχουμε απολαύσει πραγματικές
μακροπρόθεσμα. Είναι κοινό το όφελος.
Είναι κοινό,
ουσία,
πραγματικά.
Στην
ναι.
ουσία.
Και έχουμε και μια πιο αποτελεσματική κατανομή πόρων σε σχέση με το να αγοράζαμε ένα καταναλωτικό αγαθό.
Ναι. Υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος, ελοχεύουν δηλαδή κάποιοι κίνδυνοι από όλο αυτό? Ενώ υπάρχει κάπου υπάρχει που κίνδυνος. Πρέπει να σταματήσεις, κάτι πρέπει να... δεν ξέρω.
Πάντα υπάρχει κίνδυνος και στα πλαίσια πάλι του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αυτό είναι το νόημα. Να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι παντού στη ζωή μας. Ο κίνδυνος είναι και στο ότι αν βγω έξω με τη μηχανή μου χωρίς κράνος,
ναι, σαφώς.
Αναλαμβάνω ένα μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με το να βάλω κράνος.
Εκεί όμως είναι εξωγενής ο παράγοντας. Εδώ το κάνεις μόνος σου.
Ναι, και πάλι λοιπόν πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν υπό τον έλεγχό μας ή υπό την επίγνωσή μας το ρίσκο που θέλουμε να αναλάβουμε.
Άρα πάμε ξανά πίσω πάλι στην εκπαίδευση
ακριβώς.
Των εν δυνάμει επενδυτών.
Ακριβώς. Ένας επενδυτής μπορεί να θέλει να επενδύσει και να ρισκάρει το 100% του κεφαλαίου του, προσβλέποντας σε μια αντίστοιχη απόδοση, ότι θέλει να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τα χρήματά του.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το επενδυτικό προφίλ. Υπάρχει όμως και το επενδυτικό προφίλ ενός ανθρώπου που θέλει να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο για τα επόμενα 30 χρόνια.
Μάλιστα.
Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση των επενδυτικών μας στόχων, έτσι ώστε να λάβουμε την πιο ορθή και την πιο πληροφορημένη επενδυτική απόφαση.
Πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ με αυτό, Γιώργο?
10 χρόνια περίπου.
10 χρόνια. Άρα έχεις εμπειρία να μας πεις τα χαρακτηριστικά των πελατών της Freedom 24. Ναι. Πώς θα τους χαρακτήριζες? Είναι ακραίοι, έχουν αυτό που λες επενδυτικό πλάνο για 30 χρόνια, είναι ρισκάρουν περισσότερο, κρατάνε λίγο πιο πίσω? Πώς βλέπεις
Νομίζω μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε με βάση δύο παράγοντες το προφίλ των πελατών. Ο ένας είναι η ηλικία, που βλέπουμε ότι όσο πιο νέος ένας πελάτης, τόσο μεγαλύτερη η διάθεση για ρίσκο, το οποίο είναι και σωστό.
Είναι λογικό. Είναι και σωστό. Λογικό.
Όταν έχεις 60 χρόνια, 70 χρόνια ζωής μπροστά σου, μπορείς να αναλάβεις ρίσκο. Άρα όσο πιο νέος ο πελάτης, είναι λίγο πιο ρίσκι, πιο επικίνδυνες οι επιλογές του. Όσο μεγαλώνει και όσο αυξάνεται η ηλικία, βλέπουμε ότι οι επιλογές είναι πολύ πιο σωστά, έτσι, ναι. Πολύ πιο μετρημένες.
Ναι.
Το δεύτερο είναι η πηγή πληροφόρησης που έχει ο κάθε πελάτης.
Ναι.
Πλέον βλέπουμε ότι επηρεάζεται πολύ από τους creators που βλέπει έξω, από κόσμο τον οποίο βρίσκει μέσα στα social media. Οπότε αν κάποιος έχει ένα input ενός συντηρητικού μακροπρόθεσμου επενδυτή, έτσι θα λειτουργήσει και στην πλατφόρμα.
Okay.
Αν ακολουθεί κάποιον ο οποίος εκπέμπει ένα lifestyle γρήγορου πλουτισμού, πάρε ρίσκο να αγοράσει αυτοκίνητα,
να αγοράσει, θα παρασυρθεί.
Ναι, γιατί προτυποποιεί ουσιαστικά αυτές τις καταστάσεις. Άρα είναι ηλικία και από πού έχεις την πληροφόρηση και από πού εμπνέεσαι στο να επενδύσεις.
Αυτό ακριβώς, το από πού εμπνέεσαι. Εγώ προσωπικά παρατηρώ τα τελευταία χρόνια ένα κάποιο βομβαρδισμό ειδήσεων. Η μετοχή της Netflix, η μετοχή της Walt Disney, η μετοχή της ενός μεγάλου καταστήματος με είδη ένδυσης, η Apple, η Samsung. Υπάρχει αυτός ο βομβαρδισμός? Υπάρχει αυτή η πληροφορία? Ο κόσμος διαβάζει πλέον.
Σωστό.
Οπότε νομίζω και αυτά κατευθύνουν κατά κάποιον τρόπο.
Ναι, αλλά για μένα όσο μένουμε στο κομμάτι της πληροφορίας είναι θεμητό. Δηλαδή το να πληροφορούμαστε για τα σχέδια μιας εταιρείας ή για το τι συνέβη σε μια εταιρεία, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, είναι ένας παράγοντας ο οποίος μας βοηθάει να λάβουμε μια επενδυτική απόφαση. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό γίνεται κερδοσκοπικό, δηλαδή όταν φεύγει από τη σφαίρα της πληροφορίας και σου λέει, γιατί υπάρχουν παντού γύρω μας, έτσι, και βλέπεις έναν άνθρωπο, σου λέει αγόρασε αυτή τη μετοχή γιατί θα κάνει 100 φορές άνοδο ή θα κάνει 200 φορές άνοδο και έχω πληροφορία και μπείτε γρήγορα και κάντε, αγοράστε αυτό, πουλήστε εκείνο. Όταν μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη σφαίρα γίνεται επικίνδυνο και γίνεται επικίνδυνο και για την οτροπία που θα χτίσει ο κόσμος αυτός μακροπρόθεσμα.
Ναι.
Οπότε πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος τις πηγές από τις οποίες λαμβάνει πληροφόρηση. Πλέον έχει πάει αυτό το ζήτημα σε επίπεδο ΕΣΜΑ, που είναι το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Όργανο, η Ευρωπαϊκή, αν θέλουμε έτσι, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ναι.
Έχει βγάλει ειδικά guidelines για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
Όντως.
Στα social media, βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Φυσικά.
Στην
Αμερική υπήρχαν groups στο Twitter τα οποία κάνανε pump and dump, χειραγωγούσαν δηλαδή μετοχές, βέβαια. Followers 100, 200, 300 χιλιάδες και γράφανε πάμε να αγοράσουμε αυτή τη μετοχή. Την ανεβάζανε 30, 40, 50%, την ξεφορτώνανε μετά. Και είχαμε cases τέτοια που βάλανε κόσμο φυλακή επειδή χειραγωγούσε μετοχές μέσω των social media.
Ναι. Στην Ελλάδα δεν φαντάζομαι να έγινε κάτι αντίστοιχο μέχρι τώρα.
Δεν έχουμε και το κοινό. Δεν έχει το κοινό.
Είναι λίγο άγρια αυτά τα πράγματα. Νομίζω είναι τραβηγμένα πολύ. Ισχύει, για την κυπριακή και για την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει σε κάποια φάση.
Για να λέμε την αλήθεια, επειδή είναι ρηχές οι αγορές μας και επειδή το ύψος των συναλλαγών είναι μικρό, αν γινόταν κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να δούμε τρελά πράγματα.
Ναι. Τι ποσά συναλλάσσονται συνήθως?
Έχουμε μια πολύ ευρία γκάμα πελατών. Σίγουρα στα πρώτα μας βήματα δεν μας ήξερε πολύ ο κόσμος, άρα ήταν πιο συντηρητικοί, λίγο πιο κρατημένοι, ήταν πιο μικρά τα ποσά. Πλέον έχουμε πελάτες από 5.000 ευρώ μέχρι και εκατομμύρια. Δηλαδή έχουμε 55.000 πελάτες στην Ελλάδα.
Είναι μεγάλος αριθμός.
Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι,
για
ναι.
Τα δεδομένα.
Το 10% περίπου είναι οι πελάτες Κύπροι. που τους εξυπηρετούμε εμείς από το γραφείο.
Α, οι Κύπροι πελάτες μπαίνουν στο ελληνικό κομμάτι.
Εξυπηρετούνται, ναι. Επιλέγουν και την ελληνική γλώσσα, ναι, για την πλατφόρμα κτλ. Οπότε έρχονται απευθείας σε εμάς. Οπότε βλέπουμε έχουμε μια έτσι μεγάλη γκάμα πελατών από πολλά εισοδηματικά στρώματα, mm-hmm, και πολύ διαφορετικά backgrounds.
Okay. Θέλω να πούμε λίγο για τις μετοχές και τα trends. Mm-hmm. Θέλω να συνεχίσω ακόμα λίγο αυτό το κομμάτι, mm-hmm, της συζήτησης, γιατί νομίζω ενδιαφέρει και πολλούς να ακούσουμε από εσένα που είσαι ο ειδικός, mm-hmm, για πώς βγαίνουν τα trends για τις μετοχές. Δηλαδή πώς μια μετοχή φτάνει στο σημείο η Μόνικα από την Λευκοσία να, mm-hmm, έχει την ανάγκη να την αγοράσει.
Νομίζω είναι καθαρά θέμα των τάσεων που διαμορφώνονται στα social media. Δηλαδή αυτό είναι το trigger για να ξεκινήσει ένα trend. Όταν αρχίσουν όλοι να μιλάνε για την Apple, ο κόσμος θα ενδιαφερθεί να αγοράσει Apple. Όταν όλοι μιλάγανε για την GameStop, αν θυμάσαι, στη διάρκεια του κορονοϊού,
ναι, ναι,
έγινε ένα τεράστιο trend. Γράφαν όλοι για τη συγκεκριμένη μετοχή και είχαμε ορδές χιλιάδες ανθρώπων να αγοράζουν συγκεκριμένες μετοχές. Μας πέραν τηλέφωνο πελάτες 50 και 60 χρονών να μας πούνε, ρε παιδιά, πώς βρίσκω την GameStop.
Γιατί τι θέλω.
Κάπου την είχαν διαβάσει και κάπου την είχαν.
Και τι έγινε αυτή τελικά.
Εκτοξεύτηκε και κατέρευσε. Είναι κλασικό το μοτίβο όταν γίνεται αυτό.
Το θέμα είναι ότι ένας 50-60 χρονών, mm-hmm, ακόμα και 30 και 20, όταν δεν γνωρίζει τη λογική πίσω από την επένδυση, από το γιατί αγοράζω μια μετοχή, πώς, mm, την αγοράζω, με τι ψυχολογία θα την συντηρήσω, αυτά παθαίνεις. Ισχύει, ότι φτάνεις στο σημείο να γίνεται ένα μεγάλο boom και μετά αυτά είναι τα χρηματιστήρια.
Αυτό ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στον κόσμο. Ναι. Ακριβώς. Μα είναι το μοτίβο, το στάνταρ. Ναι. Το κλασικό μοτίβο.
Το κλασικό.
Εμείς αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Ότι η επένδυση μακροπρόθεσμη, mm, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποτελέσει πυλώνα συνταξιοδότησης. Δηλαδή, στην Αμερική, όλοι οι εργαζόμενοι από όταν ξεκινάνε τον εργασιακό τους βίο βασίζουν τη σύνταξή τους πάνω σε ETFs που ακολουθούν την αμερικανική αγορά.
Ναι.
Επενδύουν,
ναι,
για 30 και για 40 χρόνια και εξαρτάται ουσιαστικά όλη η οικονομία, τον είπα, όλη η οικονομία της Αμερικής πάνω στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ανθρώπων που επενδύουν στο χρηματιστήριο.
Και βλέπεις όμως ότι έρχεται η μέρα της συνταξιοδότησης και είναι καλά.
Είναι πολύ καλά.
Είναι πάρα πολύ, ναι, καλά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όπως στην Κύπρο ή την Ελλάδα που θα κάνουμε λόγο για χαμηλό συνταξιούχους, θα κάνουμε λόγο για συνταξιούχους που παίρνουν 200-300 ευρώ σύνταξη και δεν μπορούν να ζήσουν.
Ένας λόγος παραπάνω για να αρχίσουμε να εξετάζουμε εναλλακτικές επιλογές. Και εγώ ξέρω ότι αν κάτσω και περιμένω από το κράτος να με πληρώσει τη σύνταξή μου, δεν θα είναι και το βέλτιστο.
Δεν,
έτσι,
γίνεται. Άρα είναι όμως στην κουλτούρα μας αυτό, Γιώργο. Ναι. Και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και αν με ρωτάς ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός.
Σωστό. Εκεί θα
δεν υπάρχει άλλο.
Εκεί θα
τρόπος
καταλήγουμε πάντα σε αυτό το κομμάτι. Απλά είναι και στο πλαίσιο μετά της εταιρικής ευθύνης, ναι, του κάθε broker ή της κάθε χρηματιστηριακής εταιρείας να προσεγγίζει τον κόσμο με σωστή πληροφορία. Να προμοτάρει τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της, βάζοντας το λιθαράκι της στο να αυξηθεί η επίγνωση αυτή επενδυτική και να ενισχυθεί η οικονομική παιδεία και να ενισχυθεί ο χρηματοοικονομικός
αλφαβητισμός. Πώς μπορεί όμως να το κάνει αυτό?
Επιλέγοντας σωστές καμπάνιες. Mm. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε, επειδή για παράδειγμα θα σπονσοράρουμε περιεχόμενο στο YouTube, όπου μπορεί κάποιος να μπει και να δει δημιουργούς περιεχομένου, να, ναι, μιλάνε για επενδυτικά και για χρηματιστηριακά.
Δικούς σας δημιουργούς.
Δεν είναι δική μας, είναι ανεξάρτητη δημιουργή.
Okay.
Αλλά όταν περνάνε το checklist μας που θέλουμε να είναι, ναι, ένας άνθρωπος σοβαρός,
okay,
ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά που λέει είναι προϊόν έρευνας, είναι, βασίζονται
δεν
πάνω σε κάποιες
τον κόσμο
οικονομικές,
σε...
σωστά, δεν θα τον
παραπλανήσει,
θα του μιλήσει με facts, με δεδομένα για το πώς λειτουργεί η αγορά, mm-hmm, για επικαιρότητα ουσιαστική η οποία αφορά μετοχές και επενδυτικά προϊόντα, εκεί πέρα βοηθάμε και εμείς αυτή η πληροφορία να φτάσει σε μεγαλύτερο κοινό και εννοείται να έχουμε και εμείς το όφελος των περισσότερων πελατών, έτσι, που θα μας εμπιστευτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Είναι δύσκολο να κάνεις τον Κύπριο ή τον Έλληνα επενδυτή να σε εμπιστευτεί?
Νομίζω είναι δύσκολο, ναι. Είναι δύσκολο γιατί δεν... Είμαστε low trust societies. Είμαστε,
ναι,
χώρες χαμηλής εμπιστοσύνης, το οποίο δεν το βλέπεις μόνο στο κομμάτι το χρηματιστηριακό, το βλέπεις και έξω. Δηλαδή, αν κάνεις δουλειά με έναν Αμερικάνο και του πεις είμαι χρηματιστής, είμαι γιατρός, είμαι ξυλουργός, θα σου πει είσαι expert, τέλος, εμπιστεύομαι. Πιστεύω αυτό που μου λες, προχωράμε. Πιστεύω ότι μου έχεις δώσει μια σωστή τιμή. Πιστεύω ότι δεν θα με κοροϊδέψεις στην επιλογή των υλικών. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσεις να βγάλω εις πέρας το project που σου έχω δώσει για το συγκεκριμένο αντίτιμο. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, είναι λίγο πιο δύσκολο να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο. Άρα όλο αυτό, ξέρεις, είναι σε κοινωνικό επίπεδο, φτάνει και στο κομμάτι του πώς θα προσελκύσω πελατολόγιο. Θα πει τώρα αυτό τώρα είναι legit, είναι σοβαρό.
Ναι, γιατί εσύ έχεις να κάνεις με τα χρήματα μου.
Φυσικά.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, τουλάχιστον στην Κύπρο υπάρχει και η φοβία που νομίζω θα είναι για πάντα από πάνω μας μετά το κούρεμα. Δεν θα, θα ξεπεραστεί ποτέ αυτό το πράγμα. Πραγματικά και 3-4 γενιές να αλλάξουν. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Γιατί κοίταξε, ήταν κάτι τρομερό.
Δεν είναι τρομερό.
Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συμπολίτες μας κοιμήθηκαν πλούσιοι ή οικονομικά καλά και ξύπνησαν φτωχοί.
Είναι τρομακτικό.
Είναι πολύ τρομακτικό. Οπότε το καταλαβαίνω κάποιος να φοβάται να επενδύσει σε μια χρηματιστηριακή, σε έναν broker, τα χρήματα του πλέον. Το καταλαβαίνω.
Ναι, 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 ναι.
Άρα...
Αλλά εδώ να δούμε και λίγο τις διαφορές μεταξύ ενός broker και μιας τράπεζας. Δηλαδή,
ναι.
Μια χρηματιστηριακή εταιρεία υποχρεούται βάσει νόμου να είναι διαχωρισμένα τα κεφάλαιά της από τα κεφάλαια των πελατών.
Okay.
Δηλαδή, οι μετοχές που αγοράζει ένας πελάτης κατατίθενται σε συγκεκριμένους αποθετηριακούς λογαριασμούς.
Στην Ελλάδα?
Ανάλογα που, για ποια αγορά μιλάμε. Εμείς σαν εταιρεία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε για θεματοφυλακή την Τράπεζα Πειραιώς.
Okay.
Αλλά είναι αποθετηριακή λογαριασμή, δεν έχει να κάνει με κουρέματα ή με οτιδήποτε. Στην Ευρώπη είμαστε απευθείας μέλος στη Euroclear, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, ο μεγαλύτερος international θεματοφύλακας, για παράδειγμα. Στην Αμερική τον DTC και ούτω καθεξής. Κατατίθεται δηλαδή σε ειδικούς λογαριασμούς πελατείας που είναι με βάση τον κανονισμό ιερές αγελάδες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ακουμπήσει κανείς.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα και τα κεφάλαια βρίσκονται σε λογαριασμούς πελατείας σε τράπεζες, διαχωρισμένα από τα assets της εταιρείας. Ακόμα δηλαδή και σε περίπτωση πτώχευσης, δεν έχει κανένας πιστωτής το δικαίωμα να ακουμπήσει τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών.
Άρα είναι διασφαλισμένα τα χρήματα
είναι
που θα επενδύσω.
Και είναι η προστασία που απολαμβάνει ένας επενδυτής στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη διεθνώς. Ούτε στην Αμερική δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε το πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία των κεφαλαίων των πελατών.
Okay.
Οπότε διαφέρει εκεί στο τραπεζικό κομμάτι, αλλά σίγουρα ο κόσμος το συγχαίει. Είναι λογικό να το συγχαίει.
Είναι λογικό γιατί πάλι είπαμε ότι ο κόσμος δεν έχει τη γνώση.
Φυσικά.
Για να μην το συγχαίει. Mm-hmm. Ενώ είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το. Το κομμάτι. Ήθελα να ρωτήσω, η Freedom 24 στην Κύπρο εποπτεύεται από την κεφάλαια αγορά Κύπρου.
Σωστά, από τη ISEC και μέσω του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Okay. Mm-hmm. Και σαν εταιρεία στην Κύπρο, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τα γραφεία σας είναι στη Λεμεσό, που φιλοξενεί το περισσότερο προσωπικό, 400 άτομα. Mm-hmm. Και έχετε και στην Λευκωσία. Τώρα σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η δικιά σας η εταιρεία τι κάνει?
Όπως είπαμε, η εταιρεία είναι στην Κύπρο τα τελευταία 10 χρόνια. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ανεξαρτήτως από το ποια χώρα προέρχονται είναι πλέον, νιώθουν οι Κύπροι πολίτες.
Εντάξει, ναι, μετά από 10 χρόνια, ναι.
Έχουν τις οικογένειές τους εδώ, μαθαίνουν τη γλώσσα. Είναι δηλαδή πολύ ενεργοί και στην κοινότητα της Λεμεσού, εγώ από ό,τι έχω δει. Άρα ακόμα και σε επίπεδο εταιρείας προσπαθούμε να προσφέρουμε, πέρα από το κομμάτι των υπηρεσιών και πέρα από την ευθύνη που διέπει μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο κομμάτι του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού κτλ., να συμμετέχουμε και σε άλλες πολιτισμικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κουλτούρα, τον αθλητισμό. Και άλλα πολλά θέματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είδατε, χθες ανακοινώθηκε και η στήριξή μας στον Παύλο τον Κοντίδη, τον πρώτο Ολυμπιονίκη.
Τον εθνικό μας Ολυμπιονίκη.
Σωστά, σωστά. Θα είναι υπό την αιγίδα της Freedom.
Για τους Ολυμπιακούς.
Σωστά, για τους Ολυμπιακούς.
Μπράβο σας.
Και υποστήριξη σε πάρα πολλά άλλα projects τα οποία ο Παύλος μπορεί να χρειαστεί χρηματοδότηση. Ενισχύουμε ενεργά την σκακιστική ομοσπονδία της Κύπρου. Με πολλά events, έτσι ώστε να φτάσει το σκάκι, το οποίο είναι ένα ευγενές και ωραίο άθλημα για ένα πνευματικό
και
άθλημα.
Και είναι σε χαμηλά επίπεδα στην Κύπρο, πιστεύω.
Είναι σε χαμηλά επίπεδα. Προσπαθούμε έτσι να το επικοινωνήσουμε, να το αναπτύξουμε όσο μπορούμε, διοργανώνοντας διεθνή events, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία, που έχουμε και εκεί μια συνεργασία σε επίπεδο ομίλου. Διοργανώσαμε κάποια γκαλά μπαλέτου, δεν ξέρω αν τα είδατε στη Λεμεσό, στο Κούριο, που ήταν τρομερές εκδηλώσεις. Και γενικότερα είμαστε στη φάση σαν εταιρεία που θέλουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλαίσιο της εταιρικής και της κοινωνικής ευθύνης, γιατί είναι η εταιρεία
δίνεται, δίνεται πίσω στην κοινωνία που σας φιλοξενεί, που σας αναπτύσσει, που. Υπάρχουν πλάνα για άλλου είδους επενδύσεις εκ μέρους της Freedom 24 στην Κύπρο, ή θα μείνετε αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι?
Γενικότερα το όραμα του, σε επίπεδο ομίλου και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας κυρίως, που δραστηριοποιείται η εταιρεία και έχει μια παρουσία από το 2008 σε αυτές τις χώρες, εκεί πέρα προσεγγίζουμε την αγορά με την έννοια του οικοσυστήματος.
Ναι.
Δηλαδή, μέσω μιας σούπερ εφαρμογής, σούπερ app, παρέχουμε επενδυτικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές και καταναλωτικές υπηρεσίες.
Α, υπάρχουν και ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες από εσάς, αλλά όχι στην Κύπρο.
Όχι στην Κύπρο, όχι στην Ευρώπη ακόμα. Το όραμα λοιπόν.
Α, μόνο στην Ασία.
Ναι, είναι να πατήσουμε πάνω σε αυτό το μοντέλο και να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια, ας πούμε, κομμάτια του οικοσυστήματος και στην Ευρώπη.
Άρα μπορεί να δούμε και μια νέα τραπεζική στην Κύπρο από την Freedom 24.
Οτιδήποτε αφορά πάνω αυτό το κομμάτι του οικοσυστήματος.
Ναι.
Και υπάρχει, ας πούμε, το πεδίο δράσης, θα μπορούσε. Απλά τα πράγματα σε επίπεδο Κύπρου και Ευρώπης είναι λίγο πιο δύσκολα λόγω του regulation.
Ναι.
Είναι δηλαδή πολύ αργές οι διαδικασίες και πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στο Καζακστάν, ένας πελάτης της τράπεζας που έχουμε εκεί πέρα μπορεί να βγάλει στεγαστικό δάνειο μέσα σε 24 ώρες.
Τέλειο. Στην Κύπρο θέλεις τουλάχιστον 6 με 8 μήνες.
Αυτό ακριβώς. Άρα υπάρχουν εμπόδια τα οποία.
Και παίζεται.
Αυτό ακριβώς. Όπως και στην Ελλάδα. Όπως και στην Ελλάδα. Εγώ αυτό με πρόσφατη εμπειρία. Άρα το να συμβεί ένα τέτοιο προϊόν.
Γιατί όμως τόσο μεγάλη διαφορά? Είναι λόγω για λόγους ασφαλείας?
Είναι
πιο αυστηρή στην Κύπρο μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος? Είναι
όχι.
Τι μας διαφοροποιεί τόσο πολύ και ταλαιπωρείται ο κόσμος? Γιατί για ταλαιπωρία πρόκειται.
Ναι, είναι μεγάλη ταλαιπωρία και τρομερές τριβές στις συναλλαγές μας. Έτσι.
Ακριβώς.
Είναι μείωση ρευστότητας, αν το δούμε κυριολεκτικά.
Ακριβώς.
Οι χώρες της Ασίας είναι πιο νέες οικονομίες, κακά τα ψέματα. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο περιθώριο συμπόρευσης μαζί με το κράτος, ώστε να δημιουργηθούν τώρα οι βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί μελλοντικά το σύστημα και η οικονομία.
Okay.
Όταν εδώ πέρα μιλάμε για τραπεζικά συστήματα από το 1800-1700, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν συνήθειες και κουλτούρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις.
Και το κακό είναι ότι συντηρούνται.
Συντηρούνται, ναι.
Συντηρούνται. Και ανανεώνονται στο ίδιο μοτίβο.
Έτσι έχουμε μάθει. Οπότε είναι ένα θέμα
κουλτούρας. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είπες, ανέφερες στο Καζακστάν, από εκεί ξεκίνησε η...
Έχουμε παρουσία από το 2008.
Από το 2008.
Με πάρα πολλές υπηρεσίες, με πάρα πολλούς πελάτες, με ένα οικοσύστημα, όπως είπα, που μέσα από μια εφαρμογή μπορεί να κάνει κάποιος τα πάντα.
Okay.
Μέσα από το οικοσύστημα της Freedom.
Θέλω έτσι, κλείνοντας, να μου πεις δύο συμβουλές για νέους χρήστες της πλατφόρμας Freedom 24.
Δύο συμβουλές. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξεκινήσουν να επενδύουν χθες.
Ναι.
Και αν όχι χθες, η καλύτερη ώρα να επενδύσεις ήταν χθες.
Ναι.
Αν όχι χθες, ξεκίνα σήμερα.
Για το συνταξιοδοτικό, με ορίζοντα το συνταξιοδοτικό.
Με ορίζοντα πάντα.
Ναι, okay.
Και να έχουν υπομονή, αυτό είναι. Δηλαδή να αναβάλουν όσο μπορούν τον καταναλωτισμό του σήμερα, για να έχουν τους καρπούς αυτούς μακροπρόθεσμα και να χτίσουν την ανεξαρτησία τους και το πλούτο τους μακροπρόθεσμα. Νομίζω αν έχει κάποιος υπομονή και διάθεση για επένδυση.
Που πρέπει να έχει,
ναι,
υπομονή.
Πρέπει να εμπιστευτεί τη διαδικασία. Αν δεν συμβεί κάποια καταστροφή, κάποιος πυρηνικός όλεθρος, θεωρητικά η
ποτέ
οικονομία...
μιλες ποτέ.
Αλλά
πολλά έχουν συμβεί στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και που δεν τα περιμέναμε. Είχαμε μία πανδημία, έχουμε πολέμους.
Τα ξεπεράσαμε όλα όμως. Να ξέρεις, η ιστορία δεν σταματάει να γράφεται.
Και σαφώς.
Αν δεν είσαι αισιόδοξο, δεν είσαι καλός επενδυτής.
Εσείς πώς βιώσατε την πανδημία, αλήθεια?
Η πανδημία...
Υπήρχε κάποιος αντίκτυπος?
Ναι, τριπλασιάστηκε το πελατολόγιο όμως.
Όντως.
Ναι. Ήταν τρομακτική ανάπτυξη που είδαν όλες οι χρηματιστηριακές εταιρείες.
Πού το αποδίδεις αυτό?
Ο κόσμος
έμεινε
μέσα.
Χρόνο στο σπίτι.
Χρόνο στο σπίτι. Οπότε, ξέρεις, πολλοί γνωρίσανε με πλάγιους τρόπους, ας πούμε, το χρηματιστήριο. Δεν είχαν τι να κάνουν, οπότε μπήκαν στη διαδικασία να ασχοληθούν με αυτό.
Άρα ισχύει ακόμα μια φορά αυτό που λέμε, ότι μετά την πανδημία στην Κύπρο είδαμε ένα τεράστιο boom από καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια σπίτια. Ξέρεις, ο κόσμος έκανε οικονομίες.
Και έπεσε και πάρα πολύ χρήμα στην αγορά.
Έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Λοιπόν, άρα αυτό είχε αντίκτυπο και σε εσάς. Δηλαδή, ο κόσμος βρήκε παραθυράκι και επένδυσε.
Για εμάς η διετία του κορονοϊού ήταν. Στις δραστηριότητες μας σε όλες τις χώρες, η καλύτερη περίοδος.
Αλήθεια.
Η καλύτερη περίοδος.
Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Ναι. Δηλαδή είχαν πέσει τα συστήματα, δεν είχαμε χώρο, δεν είχαμε capacity σε επίπεδο σερβερ να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες. Ήταν τόσο τρομακτική.
Και τους κρατήσατε αυτούς τους πελάτες.
Τους κρατήσαμε. Δράσαμε βέβαια άμεσα, δηλαδή και με τεράστιο effort.
Φαντάζομαι.
Για να καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε όλο αυτό τον όγκο του κόσμου.
Okay.
Τα καταφέραμε εν τέλει.
Και θέλω ένα τελευταίο έτσι σαν κουτσομπολιό. Είχατε περιπτώσεις πελατών που μπορεί να έχασαν κάποια χρήματα και να αντέδρασαν και να μην μπορούσαν να καταλάβουν γιατί?
Όχι,
είχαμε τέτοιες συμπεριφορές τα τόσα χρόνια που δραστηριοποιήσετε?
Δεν θα το έλεγα. Αν δεν εμπλέκεσαι εσύ στην απόφαση του πελάτη.
Που σαφώς και δεν εμπλέκεσαι.
Ναι, καταλαβαίνει ότι αν κάνει κάτι είναι δική του γκάφα.
Ναι.
Μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
Εντάξει,
εκεί
αυτό
πέρα
είναι άλλο.
Θα το τακτοποιήσουμε.
Ναι,
έτσι, όπως και κάθε εταιρεία το τακτοποιεί.
Εγώ λέω ένας επενδυτής να έπεσε έξω, να έκανε εγκάφα, λες και εσύ.
Ήταν αποτέλεσμα δικών του ενεργειών, δικών του πράξεων και το έκανε με πλήρη επίγνωση. Ναι.
Εσύ αυτό το ρωτώ για να καταλάβω αν ο κόσμος έχει κατανόηση στο πώς να αξιοποιήσει αυτή την εφαρμογή.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το ρωτώ. Αυτό ήθελα να καταλάβω.
Όσο δεν εμπλέκεται τρίτος παράγοντας, δηλαδή να σε καλέσω εγώ και να σου δώσω ένα tip, να σου δώσω μια συμβουλή, οτιδήποτε, όσο δεν εμπλέκεται ένας τέτοιος παράγοντας, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο πελάτης έχει πλήρη επίγνωση του τι κάνει.
Λοιπόν, άρα εγώ κρατάω ότι Freedom 24 είναι το αύριο.
Το σήμερα εγώ
θα το
έλεγα.
Το σήμερα και το αύριο, εννοώντας ξεκινήστε να κάνετε τον προγραμματισμό. Για τα οικονομικά σας, η εύκολη πρόσβαση, η 24-ωρη υποστήριξη, η ενημέρωση που μπορεί να λάβει κάποιος και όλα αυτά τα καλά που μπορεί να προσφέρει η Freedom 24 στην γλώσσα μας.
Εννοείται.
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Τέλεια. Με μεγάλη χαρά αν μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το κοινό, αν ενδιαφερθεί για τις υπηρεσίες μας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να ξεκινήσει το επενδυτικό του ταξίδι ο καθένας. Μέσα από τη δική μας εταιρεία.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στα Alpha Podcast.
Ευχαριστώ.
Εύχομαι κάθε καλή επιτυχία στην εταιρεία σας, να πάνε όλα καλά και να έχετε τόσους πολλούς πελάτες που να μην προλαβαίνετε να τους εξυπηρετήσετε.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.